Laajeneva ja monimuotoinen syrjäytyminen on merkittävin Suomen sisäistä turvallisuutta uhkaava ilmiö, sanotaan eilen julkaistussa sisäisen turvallisuuden strategiassa. Sanotaan siinä myös niin, että itärajan valvontaa on välttämätöntä vahvistaa. Tervetuloa Ykkösaamuun, hyvää huomenta, strategiapäällikkö Ari Evvaraje sisäministeriöstä.
Hyvää huomenta.
Olette sisäministeriössä virkamiehenä vastannut strategian valmistelusta, jossa koordinoitava on varmasti riittänyt, sillä mukana on ollut 100 asiantuntijaa ja yli 30 organisaatiota. Peruskysymys, mitä on sisäinen turvallisuus?
No se on hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Tähän ehkä ennen kuin annan sen määritelmän, mitä siinä strategiassa käytetään, täytyy todeta, että se on kaikille ehkä vähän eri asia, mutta strategia lähtee siitä, että ja tavallaan niin kuin hallitus ja valtioneuvosto lähtee siitä, että sisäinen turvallisuus on niitä yhteiskunnan ominaisuuksia, joiden johdosta Suomen väestö voi nauttia meidän oikeusjärjestelmän takaamista vapauksista ja oikeuksista ilman esimerkiksi rikollisuudesta, onnettomuuksista tai erilaisista turvallisuusilmiöistä johtuvaa pelkoa ja turvattomuutta. Eli voidaan sanoa, että siinä on tavallaan tämmöinen mitattavissa oleva puoli, eli nämä rikokset, onnettomuudet ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten toisaalta se vaikeammin mitattavissa oleva puoli, eli se turvallisuuden tunne, eli tämä pelko ja turvattomuus.
Tunne turvattomuudesta on aika hankala asia varmasti niin viranomaisille kuin strategian laatijoillekin. Millä tavalla te olette tuossa strategiassa käsitellyt tätä tunnetta turvattomuudesta, pelkoa ja turvattomuuden tunnetta?
No se on siellä ehkä nyt semmoisella tavalla, että verrattuna siis aiempaan työhön, että tämähän on tunnistettu tämä kysymys, tämä turvallisuuden tunteen ja sitten tavallaan tämän mitattavissa olevan turvallisuuden ehkä tietynlainen eri tahtisuus, jos voidaan sanoa, se on tunnistettu jo aikaisemmin. Nyt kuitenkin tavallaan tämä kokemus on nostettu siihen ihan rinnalle. Eli ajatellaan kyllä, että se turvallisuuden kokonaisuus muodostuu sekä siitä niin kuin kovista numeroista tietyllä tavalla ja sitten toisaalta siitä ihmisten kokemuksesta. Turvattomuuden tunnettahan aiheuttaa hyvin eri asiat eri ihmisille. Eli siinä on myös semmoinen niin kuin semmoinen ero, että me ei voida sanoa, että joku tietty asia nimenomaisesti aiheuttaisi turvattomuutta Suomessa, vaan että meidän eri väestöryhmät kokee turvattomuutta hyvin erilaisista asioista. Ja se on ehkä se iso haasteellinen asia siinä. Me tiedetään myös, että siihen turvattomuuden tunteeseen vaikuttaa sellaiset tekijät, joihin ei välttämättä tämmöisellä sisäisen turvallisuuden ratkaisulla viranomaispalveluja lisäämällä tai semmoisella perinteisellä ennaltaehkäisevällä toiminnalla vaikka pystytään vaikuttamaan. Että esimerkiksi maailmanmuutokset ja tämmöiset erilaiset epävarmuustekijät, talous ja tällaiset asiat vaikuttaa ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Saattaa olla, että se kanavoituu ehkä se pelko joihinkin tiettyihin ilmiöihin, mutta tutkimuksista tiedetään, että ne on aika paljon laajempia kysymyksiä, jolloin siihen vaikuttaminen on kieltämättä haasteellista.
Strategia on koostettu niin, että ensin on luotu käsitys kansainvälisistä megatrendeistä, jotka vaikuttavat turvallisuuteen. Sitten on tarkasteltu, mitä Suomessa tapahtuu. Jos pitää nimetä pari kappaletta tällaisia megatrendejä, jotka vaikuttavat turvallisuustilanteeseen Suomessa ja heijastuvat siis sitten Suomen kehitykseen, niin Ari Evvaraje, mainitkaa pari.
No, megatrendit on tietysti, niiden vaikutusta on vaikea arvioida ja sanoa, että mikä tulee olemaan semmoinen ratkaiseva. Ehkä semmoinen hyvin iso kysymys on teknologian kehitys kaiken kaikkiaan. Megatrendit ja tavallaan se maailman kehitys, niitä on tarkasteltu tässä strategiassa ehkä semmoisesta pikkasen verrattuna aiempaan jälleen ehkä semmoisesta neutraalimmasta näkökulmasta. Eli yksi semmoinen iso, minkä mä nostaisin esiin, on teknologian kehitys. Siinä on paljon kysymyksiä. Se voi tietyllä tavalla lähteä lentoon hyvinkin nopeasti tässä tulevien vuosien aikana. Ja me tiedetään, että teknologian kehitys on kiihtyvä, jolloin sen vaikutus saattaa olla tosi iso. Mutta mitä tulee tosiaan kysymykseen siitä, että onko se hyvä vai paha, aiheuttaako se uhkaa vai tuoko se ehkä lisää mahdollisuuksia ja lisää turvaa, niin se on tietysti semmoinen, mitä täytyy jatkuvasti arvioida. Ja varmasti vastaus on vähän molemmin päin, mutta ehkä mä nostaisin kaikesta huolimatta sen teknologian kehityksen. Tietysti globaali keskinäisriippuvuus, eli tavallaan tämä, miten maailma jatkuvasti kuitenkin edelleen pienenee, on semmoisia asioita, mitkä mitkä vaikuttaa.
Suomen kehityksestä sanotaan, että Suomen sisäisen turvallisuuden toimintaympäristö on aiempaa monimutkaisempi. Millä tavalla?
No ehkä voidaan sanoa sillä tavalla, että erityisesti näistä uusista uhkista, mistä on paljon puhuttu viime aikoina ja perustellusti näin, eli kansainvälinen terrorismi, tämä niin sanottu hybridivaikuttaminen, tietoverkkoihin liittyvät uhkat, ne ei ehkä noudata semmoisia perinteisiä kaavoja, jos me tarkastellaan vaikka syrjäytymisen turvallisuusvaikutuksia, niin meillä on aika hyvää tietoa siitä, että miten ne niin kuin liittyy toisiinsa, eli tavallaan miten syrjäytyminen vaikuttaa rikollisuuteen ja toisaalta sitten taas miten esimerkiksi syrjäytyneet henkilöt helpommin on rikollisuuden uhreina ja useammin rikollisuuden uhreina, mutta sitten esimerkiksi jossain tietoverkoissa tapahtuva rikollisuus, niin se ei niin kuin, siihen ei ehkä vastaa samat lääkkeet kuin sitten näihin perinteisiin turvallisuusuhkiin. Ihan konkreettisena esimerkkinä se, että tietoverkkorikoksessa tekijä saattaa olla jossain kaukana ulkomailla ja usein onkin kaukana ulkomailla ja oikeastaan voidaan sanoa, että vaikka tietysti loppukädessä löytyy aina ihminen tekijäksi, niin hyvin usein ne on automatisoituja tietokoneohjelmia, jotka kohdentaa hyökkäyksiä kohteisiin, mistä se tietokoneohjelman kirjoittaja ei ole edes tietoinen.
Suomesta sanotaan myös, että tuossa jo vilahti puheessani tämä, että Suomen sisäisen turvallisuuden haaste on laajeneva ja monimuotoinen syrjäytyminen. Se mainitaan monessa yhteydessä. Miksi se on noussut näin korkealle, keskeiselle sijalle tässä strategiatyössä?
No ehkä siitä, ihan siitä syystä, että jos me tarkastellaan vaikkapa rikollisuutta, niin me tiedetään siitä se, että suuren osan rikoksista tekee hyvin pieni osa väestöstä. Alle 5% väestöstä tekee yli puolet rikoksista. Eli jos me puhutaan vaikka siitä, että mihin poliisin voimavarat menee, niin aika lailla se on loppujen lopuksi hyvin pieni osa väestöstä, mikä tavallaan aiheuttaa ehkä sitä palvelukysyntää tietyllä tavalla, tai suuren osan palvelukysyntää. Samanaikaisesti, niin kuin totesin, niin hyvin pieni osa väestöstä kokee aika suuren osa niistä turvallisuusuhkista, eli 10% väestöstä kokee 2/3 kaikesta väkivallasta. Eli tavallaan tämä turvallisuus jakautuu hyvin eri tavalla meidän yhteiskunnassa. Ja sen takia, niin kun kun se liittyy niin voimakkaasti siihen syrjäytymiseen, niin ei sitä vaan voi ohittaa siitä huolimatta, että meillä on niin kun näitä uusia monimutkaisia uhkia, jotka sitten aiheuttaa huolta ja pelkoa ehkä väestössä laajasti.
No sitten on johdettu näistä ikään kuin näistä kehityskuluista ja tällaisia vektoreita, jotka vaikuttavat, niitä on nimetty tuossa ihan pitkä liuta, mutta niistä sitten on johdettu toimenpiteet, mitä tässä strategiatyössä viranomaisten kesken ja järjestöjen kesken täytyy tapahtua, niin poimin sieltä muutamia. Siinä muun muassa tulee sitten yhtenä näistä kehityskuluista, tulee kysymys nousee siitä, että strategiassa arvioidaan, että itärajan valvontaa täytyy vahvistaa. Mistä siinä on kysymys?
No siinä on varmaan kysymys ihan siitä kansainvälispoliittisen tilanteen muuttumisesta kokonaisuudessaan ja oikeastaan siitä, että voisi sanoa, että ehkä siitä tilannearviosta, mitä meidän viranomaiset on tehnyt, eli mitä toisaalta minkälaisia niin kuin väestöliikkeitä ja valvontatarpeita niin kuin on arvioitu, että saattaa olla. Ei ehkä niinkään semmoisesta näkökulmasta, että mitä juuri nyt on tapahtumassa tai mistään niin kuin akuutista tilanteesta. Se, mikä täytyy muistaa, mikä tässä strategiassa ja mikä ministeri Risikonkin ehkä keskeisenä pointtina tässä on ollut, että viranomaistoiminnassa erityisesti se, mikä on suuri haaste, on se, että sitä ei voi ehkä optimoida aina aikaan. Sitä ei voi ehkä semmoisen niin kuin liiketoimintalogiikan näkökulmasta tehdä, vaan ihan semmoinen konkreettinen asia, että poliisikoulutus kestää 3 vuotta ja rajavartijan peruskurssikin on aika mittava, jolloin sitten kun halutaan varautua mahdollisiin erilaisiin tulevaisuuden tilanteisiin ja kysymyksiin, niin se edellyttää semmoista niin kuin ehkä ennakkosatsausta. Ihan siis se varautuminen ilman välttämättä niin kuin konkreettista tarvetta.
Niin tuossa sanotaan tuossa strategiassa, että poliisille ja rajavartijoille reservejä. Puhutaan myös maakuntien ja kuntien turvallisuusyhteistyöstä. Ja kun muistetaan muutaman vuoden takaisia pitkiä sähkökatkoja ja myrskytilanteita, niin millä tavalla nyt sitten kunta ja tällaisella aluetasolla on varauduttu tällaiseen aivan sisäisen turvallisuuden näkökulmasta siihen, että elämä saataisiin pyörimään ja ihmiset pysymään hengissä?
No voidaan sanoa, että oikeastaan aika hyvin kokonaisuudessaan. Suomi on ehkä niin kuin tämmöisen häiriötilanteisiin varautumisen monella tavalla mallimaita johtuen siitä, että meillä on niin kuin aika pitkä yhteistyöperinne näiden asioiden osalta ja hyvin matalat kynnykset eri toimijoiden välillä sekä viranomaisten kesken että sitten kolmannen sektorin. Meillähän on hirveän tärkeä meidän kolmannen sektorin panos tässä varautumistyössä, mikä on nähty oikeastaan kaikissa tämmöisissä niin kuin vähän isommissa häiriötilanteissa kansallisesti. Eli tämän varautumisen osalta tilanne on itse asiassa varsin hyvä. Se, edelleen ja mikä ehkä tuossa strategiassakin enemmän viitataan, on oikeastaan semmoisen muun ennaltaehkäisevän turvallisuusyhteistyön kehittämisen. Sekin meillä on erittäin hyvällä tolalla kaiken kaikkiaan, mutta se, mihin tuossa huomio kiinnittyy, on ehkä niiden puitteiden luominen sille yhteistyön kehittymiselle. Eli tavallaan syntyy niitä foorumeita ja työkaluja, missä sitten niin kuin viranomaiset, elinkeinoelämän järjestöt, kunnat pystyy tekemään sitä yhteistyötä ja niitä rakenteita. Ja se on ehkä tietyllä tavalla myös toinen semmoinen kantava ajatus tässä strategiassa. Eli se pyrkii mahdollistamaan ehkä sen, että meidän yhteiskunta pystyy varautumaan ja toimimaan erilaisissa turvallisuustilanteen muutoksissa. Ei niinkään, että ratkaistaan tietyt turvallisuuskysymykset, jotka tänään on ajankohtaisia.
No nykyajan se iskusana on resilienssi, kyky sietää epävarmuutta ja siitä puhutaan myös tuossa. Millainen, Ari Avaraje, millainen kyky meillä on sietää epävarmuutta? Johon turvallisuuden tunne sitten liittyy.
Joo, kaiken kaikkiaan meillä yhteiskuntana on aika hyvä. Meillä on, niin kuin totesin, meillä on tosi hyvä varautumisen aste ja paljon eri toimijat harjoittelee yhdessä. Ehkä se, mistä kannetaan huolta, on se, että millainen kyky sietää epävarmuutta ja häiriöitä meillä on yksilöinä. Se on tietyllä tavalla, mä haluaisin ajatella, että se on positiivisen asian tietynlainen varjopuoli. Eli meillä on niin pitkälle kehittynyt hyvinvointiyhteiskunta, että meillä on itsestä selvyys, että vesi tulee kraanasta, bensaa saa pumpuista ja leipää saadaan tuolta hyllyltä. Ja meillä on totuttu ehkä semmoisiin häiriöihin, mikä sitten on tietyllä tavalla niin kuin lisännyt meidän haavoittuvuutta. Eli tavallaan se, että meillä menee hyvin, näyttäytyy sitten ehkä semmoisella tavalla, että ei me osata kuvitella, että menisi huonosti joskus.
Et saattaa olla, että meillä ehkä jossakin tilanteessa on liian ohut nahka, jos näin voi määritellä. Olemme tottuneet turvallisuuteen ja vakiintuneisiin oloihin. Ari Avaraje, strategiapäällikkö sisäministeriöstä, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.